Benvidas, benvidos, envides entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Non sei se os integrantes do cuarteto Caramuxo son moi conscientes do risco que supón esta peza que vides de escoitar, Santa Porta é o seu título, cun beat pretendidamente electrónico con todos os instrumentos acústicos sumando sinerxias. É unha maravilla isto. Está dentro de Reviravoltas, o novo traballo da formación galega que vos estreamos hai 7 días. Quizáis o mellor disco na trayectoria do cuarteto Caramuxo. Aínda teño que lle dar algunhas voltas a esta idea na miña cabeza, mas quizáis esteamos diante do mellor traballo editado polo cuarteto Caramuxo o longo da súa trayectoria. O disco ábrese con esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Tres Comadres. Cuarteto Caramuxo, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estades a escoitar o noso programa número 1306. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio, saudos a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades en A Coruña, a través de Quack FM e en Redondela, a través da súa emisora municipal, saudos cordiais tamén, lóxicamente, para toda a xente que esteades a nos escoitar o mércores a través da Radio Crónica Folk Musical. Imos enlazar o Cuarteto Caramuxo, se vos parece, cun novo adianto do que vai ser o novo traballo discográfico dunha artista que ten raíces galegas, arxentinas e asturianas. Chámase Sheila Patricia, e filla dunha galega e dun arxentino que tiña raíces en Asturias. Inicialmente, nos primeiros pasos da súa carreira, armouse de guitarra para crear unha proposta que poderíamos encaixar dentro do ámbito da canción autoral. Nestes intres está a investigar nas súas raíces galegas e está a nos amosar unha perspectiva diferente na súa trayectoria, unha perspectiva máis que inqueda e interesante. Ven de editar, como vos comento, un novo adianto do que vai ser o seu novo traballo discográfico, unha canción que leva por título Eido. Trátase dun maneo que foi recollido na comarca de Bergantiños, na provincia da Coruña. Grabou esta peza con Gaby Reboredo, as voces e tamén a pandeireta. O arranxo, coido que é interesantísimo, xogando coa electrónica, máis unha maneira moi sutil. Así soa este Eido de Sheila Patricia.
Para bailar o maneo, para o maneo bailar. Para bailar o maneo, vivan hasta beira mare. Namoreime dunha nena, ela era pescadora.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. A música deste home é unha delicia. Chamase Florian Favre. Vén de editar o seu novo traballo a través do selo alemán Traumton. O 21 de xaneiro editouse este disco que leva por título xenérico Idandita. Vela aquí, de feito, o leitmotiv que deu orixe a este traballo. O que fai este home, Florian Favre, neste disco é estudar cales son as súas raíces lingüísticas, xeográficas, culturais, polo tanto, acasállanos cunha música moi poderosa, moi sutil, tamén con xocos vogais que contrastan con eses ritmos, ás veces sincopados, un traballo interesantísimo que se cataloga dentro do ámbito do jazz, mas que coido eu trascende dunha maneira clara esta etiqueta. Imos a por outro dos temas deste disco, isto chamase Le Vieux Chalet.
Thank you.
Florian Fabre naceu en Friburgo, suizo, un artista que reside, polo tanto, nunha zona francófona, aínda que tamén de fala xermana, todos estes elementos converxen no seu disco, onde a natureza ten unha presenza especial. De feito, o vídeo que acompañou o lanzamento deste traballo amosasenos como unha reflexión sobre a contorna natural que inflúe e inspira o artista na creación dos temas deste traballo. Imos escoitar, se vos parece, precisamente a peza que lle dá título xenérico a este novo traballo de Florian Fabre. Isto chamase, polo tanto, Identità.
Thank you.
E logo da música de Florian Fabre, deixamos Suiza, desprazámonos até Finlandia para escoitar o novo proxecto de Iiro Jaarla. Iiro Jaarla é unha das pianistas, arpistas e compositoras de jazz máis reputadas dos países nórdicos e vende adiantar, ou vende presentar, mellor dito, o seu novo traballo discográfico comandando o seu novo grupo, o seu Electric Ensemble, que non vos leve a engano este tema que vides de escoitar. Una peza baseada no piano solista de Jaarla, co cal se abre esta reflexión sobre o estado das cousas no planeta Terra. De feito, o título xenérico deste traballo é Que cousas deixaremos detrás? Imaxes dende o planeta Terra. Como vos comento, o que fai Jaarla neste disco é ampliar a súa perspectiva sonora, bebendo de fontes diversas, a máis clara, o rock progresivo. Standing Rock titulase esta peza que vides de escoitar. O grupo que comanda neste traballo, Irojarla, un traballo que foi publicado a finais do pasado mes de outubro, é un cuarteto. Está formado por Ulf Krokfors, o baixo, Anida Vesala, a batería, Sami Sippola, o saxo tenor, coñecemos a este home a través do seu traballo cos Hot Heroes, por exemplo, e Jukka Orma, as guitarras eléctricas, reputadísimo, músico de jazz e de rock, Jukka Orma, que formou parte dos Cielum Veliet, a antiga banda do tamén máis que coñecido e reputado Ismo Alanko. Ten traballado tamén co artista de free jazz finlandés Raúl Björkenheim. Traballo interesantísimo, polo tanto, este novo proxecto de Irojarla. Imolo conectar xa na recta final desta nova entrega co Corcovadiana, coa última producción baseada en música de Max Richter. O Océano Encantado, titulase esta música que vides de escoitar. Inicialmente formou parte da banda de son da película de Ari Folman, Valse con Bashir. Trátase dunha música escrita polo compositor Max Richter e que foi recuperada para formar parte dun entramado sinfónico que se corresponde coa música que utilizou a Netherlands Dance Theatre para o seu espectáculo Exiles. De feito, para crear a música deste espectáculo, o que fixeron foi recopilar distintas pezas de Max Richter que neste disco funcionan mesmo como unha sinfonía. Exiles, Exilios, é o título desta obra que está interpretada pola Baltic Sea Philharmonic, conducida por Christian Järvi. Escoitamos outro dos temas deste traballo, isto chamase Sunlight. Esta peza forma parte do disco Songs from Before, un traballo que editou Max Richter no ano 2006. Foi o seu terceiro traballo discográfico. Este proxecto, este disco, Exiles, foi publicado en agosto do pasado ano, e, polo tanto, pois, medio ano, máis ou menos, máis quería o recuperar no día de hoxe, posto que nos permite descubrir unha nova dimensión da música de Richter, un compositor que, como ben sabedes, apreciamos bastante neste programa. Con outro dos temas dese disco, imos por punto e final esta nova entrega corcovadiana, en concreto, coa peza On the Nature of Daylight, unha peza que formou parte do disco The Blue Notebooks, un traballo que foi editado no ano 2004, foi o segundo disco na trayectoria de Richter, unha música que foi utilizada por distintos realizadores cinematográficos para as súas películas. Estuvo a pensar no filme Arrival, de Denis Villeneuve, do canadiano. Soaba esta música no arranque da película, se a memoria non me falla. Con Max Richter pomos, polo tanto, o punto de final a esta nova entrega corcovadiana dentro de 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloi Satanés, como sempre. Foi un placer ter vos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Max Richter. Boa semana. Agur.